Book 2
55
55
55
Làm việc
Trabajar
Trabajar
Bạn làm công việc gì?
¿Cuál es su profesión?
¿Cuál es su profesión?
Chồng tôi là bác sĩ.
Mi esposo ejerce como doctor.
Mi esposo ejerce como doctor.
Tôi làm y tá nửa ngày.
Yo trabajo media jornada como enfermera.
Yo trabajo media jornada como enfermera.
Chúng tôi sắp được tiền hưu trí.
Pronto recibiremos nuestra pensión.
Pronto recibiremos nuestra pensión.
Nhưng mà thuế cao.
Pero los impuestos son altos.
Pero los impuestos son altos.
Và bảo hiểm sức khỏe cao.
Y el seguro médico es caro.
Y el seguro médico es caro.
Bạn muốn trở thành gì?
¿Qué te gustaría ser?
¿Qué te gustaría ser?
Tôi muốn thành kỹ sư.
Me gustaría ser ingeniero.
Me gustaría ser ingeniero.
Tôi muốn học ở trường đại học.
Yo quiero estudiar en la universidad.
Yo quiero estudiar en la universidad.
Tôi là thực tập sinh.
Yo soy un pasante.
Yo soy un pasante. Yo soy una pasante.
Tôi không kiếm được nhiều tiền.
Yo no gano mucho dinero.
Yo no gano mucho dinero.
Tôi làm thực tập ở nước ngoài.
Yo estoy haciendo una pasantía. Unas prácticas en el extranjero.
Yo estoy haciendo una pasantía en el extranjero. Yo estoy haciendo unas prácticas en el extranjero.
Đây là người lãnh đạo của tôi.
Ese es mi jefe.
Ese es mi jefe.
Tôi có bạn đồng nghiệp tốt.
Yo tengo buenos compañeros de trabajo.
Yo tengo buenos compañeros de trabajo.
Chúng tôi buổi trưa nào cũng đi căng tin.
Siempre vamos a la cantina al mediodía.
Siempre vamos a la cantina al mediodía.
Tôi tìm một chỗ làm.
Estoy buscando trabajo.
Estoy buscando trabajo.
Tôi thất nghiệp một năm rồi.
Llevo un año ya sin trabajo.
Llevo un año ya sin trabajo.
Ở nước này có nhiều người thất nghiệp quá.
Hay demasiados desempleados en este país.
Hay demasiados desempleados en este país.
Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.